Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Tarzens. Nu pat klajā nākusi rakstnieka, dzejnieka un dramaturga Andra Zeibota jaunākā grāmata Kundziņsalas teikas, ar kuru tiek aizsākta vesela mūsdienu latviešu teiku un pasaku sērija. Jau pēc mirkļa studijā sarunāšos gan ar pašu rakstnieku Andri Zeibotu, gan izdevniecības dienas grāmata direktori un redaktori Dacis Parāni Freimani.
Iepazīstam tekstus. Kultūras Rondo.
Ar mani Kultūras Rondo studijā šobrīd rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un es nebīšos teikt, mans bijušais kolēģis Andris Zeivots. Sveiks, Andri!
Sveicināti!
Prieks redzēt tavu kārtējo jau veikumu literārajā pasaulē. Un Dacis Parāni Freimani, dienas grāmatas redaktore un direktore arī ar mums šodien kopā.
Labdien.
Sveicināti, jo jauns seriāls ir sācies dienas grāmatas izdevniecības paspārnē, mūsdienu latviešu teikas un pasakas. Un man redzot vārdus teikas un pasakas, tad iekšēji balss saka, bet teikas taču izteic un pasakas taču pasaka. Un tikai tad pēc tam pēc ilgāka laika tās kāds pieraksta kādā brīdī. Un šeit ir vesela sērija iecerēta. Vai, Dacis, tu zini kādu noslēpumu, ko mēs pārējie nezinām? Jums ir nonākusi kāda teiku un pasaku pieejas atslēga?
Nu, savā ziņā jā. Un tie ir latviešu rakstnieki, kurus es jau... ilgus gadus cienu, mīlu un apkalpoju, proti domas pasauli, kurā šīs teikas un pasakas jebkurā gadījumā rodas, arī tad, kad mēs tās uzskatām par folkloru, vai ne? Un ja reiz ir literārās pasakas, un tieši tāpat arī ir literārās teikas, proti oriģināli darbi, tad tāda pilnā mērā var tapt jebkurā laikā, jebkurā brīdī, kad pēc tā nobriest kādu nepieciešamību un iespējams, ka šis ir viens no tiem brīžiem, kad ir jāpalūkojas uz pasauli, uz sabiedrību, uz sevi, kā nu kuram autoram tas šķiet svarīgāk, un mēģināt vēlreiz izteikt un pasacīt, ko tad mēs redzam, kā tas ir izcēlies, kas no tā ir iznācis, kurš mēģinās skaidrot, kurš pieņems par patiesību. Tas jau katra paša ziņā. Interesantākais šeit, protams, ir aktivizēt to skatījumu uz pasauli šodien, piemēram, talantīgu rakstnieku skatpunkta, un otrs mēģināt palūkoties uz to visu no mitoloģiskā aspekta, palūkoties uz kaut vai latviešu folkloru, ja ne plašāk, un papētīt, nu... vai dievu bojāja patiešām ir jau notikusi, vai vēl tikai notiks, vai mēs varam tur ko līdzēt? Apmēram tā.
Andri, tu saki, vienmēr loģikas likuma atkāpjas ir reālā trauksmainās vilknes posta priekšā, un to var aptert tikai teiksmas redzējumā, kur rosina psihes dzīlēs iedzimtās ticības programmas. Bet tu šo visu skati no Kundziņsalas un tu un Kundziņsala, pat nezinu, kur beidzās Kundziņsala un kur sākās Zeibots un otrādāk. No turienes tu to dzīli es satvēju.
Tur man šķiet ir jānodala dažas lietas, kas man ir svarīgas bijušas un kāpēc es vispār rakstu tekstus. Pirmkārtam es gribu patiesību, patiesību, kuru visskaidrāk es varu tā vai citādi iegūt, skatoties savā apziņā. Līdz to viss man, lielākā daļa man darba ir no psihoanalīzes viedokļa uzbūvēt. Tie ir jautājumi par to, kas notiek manī. Tas ir jautājums par to, kas varētu notikt manī. Un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Runājot par mītu un par tieši šo grāmatu, un tas ir skatījums uz ārpusi. Un ko tas nozīmē? Skatīties uz ārpusi manā uztverē. Man informācijas vienmēr pietrūkst. Cilvēki slēpjas, institūcijas slēpjas, valsts varas visi slēpjas. Un tas, ko mēs uzzinām par pasauli, no skolas, no grāmatām, no masu informācijas līdzekļiem, tas viss ir kaut kas daļais. Nepiepildīts, kas ir jāuztver ar ticību. Jo pārbaudīt, ja es nevaru, kas notiek cita cilvēka prātā, kas notiek valsts iestādes domāšanā, kas nozīmē valstiskā un starpvalstiskā domāšanā, es visu laiku esmu spiests tam ticēt. Es esmu tādā kā mītiskā vidē iekļūst. Tieši tāpēc šajā grāmatā nav pētījums, kas ir vērsts uz mani, kur es tā vai citādi man vieglāk noticēt patiesībai, jo tad es esmu pats pie sevis klāt. Un tad šis pētījums man liekas tāds īstāks. Šeit ir skatījums uz ārpusi, tā skaitā uz Kundzisalu, kas man dzimtā vieta. Bet tas ir tikai viens no aspektiem. Tur šajā krājumā ir gan skatiens uz to, kā politikā un sabiedrībā notiek kaut kas šobrīd. Kā tas kādreiz bijis, ir noticis man, ko es atmiņā vēl glabāju. Kā tas ir vēl tālākās atmiņās, ko es varu tikai mītiski iegūt no vecāku stāstiem, vecvecāku, no grāmatām, filmām, sazinu, no kādiem informācijas līdzekļiem. Tas viss ir mīts, tas viss ir teiksmu avots. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretējs tam, kā cilvēki pieraduši dzīvot. Viņi domā, ka viņi dzīvo realitātē, bet viņi dzīvo mītu pasaulē, jo neko nepārbaudīt. Viņi nespēja pat pārbaudīt visu tās zināšanas, kas uz viņiem vairāk
vai mazāk. Vai arī notikumi, vai nu zināšanas, vai notikumi.
Tur jau tā lieta, bet visi nevar būt speciālisti visās nozarēs.
Un iespējams mēs pēc 2000 gadiem tā kā tādu Iliādu lasīsim Zeibota Kundziņsalas teikas, un Kundziņsala pārvērtīsies par Kartāgu, vai par Atēnām, vai par Spartu, un tā būs tikpat mītiska aizplīvurota vēstījumu kopa, kā tas mēs lasām grieķu mītos šobrīd, jo, bet ja mēs to lasām, kā piemēram, tu saki, psiho analīzes vēstījumi, ka katrs dievs ir viena no mūsu šķautnēm atrisināta vai neatrisināta, tad jau paliek daudz interesantāk.
Tur ir minēts arī dievības, latviešu dievības, kurām piemīt, manuprāt, arhetipu šīs īpašības, ka tas pēc Karla Gustava Junga, viņš skatās no tām programmām, kas mūsos ir iekšā.
Pirmprogrammām.
Jā, pamatu programmām, un tāpat ticības programma. Bez ticības mēs nevarētu pat sarunāties. Mēs nevarētu ticēt, ka tas vārds, ko saka mans partneris, ir tas, kas nonāk manā galvā, saprot, kas pa gājienu. Bez ticības programmas vispār mēs nevaram kontaktēties, bet tas nenozīmē, ka jābūt sektantiskai ticībai, ka katrā ziņā jāiet, jāizklāj, nezinu, paklājiņš un jāmetās ceļos. Saprot, lai šo arhetipu ar viņu varētu apieties un lai viņš būtu derīgs.
Tā jau saka, arhetips nav jau nekāds tverams stāsts, tā ir enerģija, kas neizzūd.
Tieši tā, tāda, jā.
Rizoma, kā viņš saka, jā, tas saknenis. Jā.
Tas ir, jā. Un līdz ar to faktiski jau mēs dzīvojam teiku pasaulē. Šajā teiku pasaulē mēs dzīvojam pretēji tam, lai cik tas paradoksāli neskanētu, ko daudzi un sevišķi ikdienas cilvēki uzskata par reālo. Bet viņi dzīvo nemitīgā, mītiskā vidē.
Reāls ir tas, kas tevi ietekmē. Un ja es lasu tekstu un manī kaut kas mainās, es kaut ko saprotu vai spēju saskarties vai tieši otrādi pretoties, nu tad tā ir kaut kāda reāla sajūta, reāla emocija.
Nu pareizi, mūs ietekmē kas? Sapņi arī mūs ietekmē. Un tie cilvēki, kas sapņus cenšas pat neievērot, viņi pazaudē kādu trešdaļu savas dzīves pilnībā. Saprot, kas pa gājienu, jo tā ir tā iekšējais vēstījums, jo visi jau apziņā arī par mums, par iekšējo pasauli, nav līdz galam, kā saka, nu tāds priekšā noliekams, te nu tas ir un visi pareizi. Tad jau man nebūtu jautājumi, nebūtu jāuzrakt biezē romānu.
Kāda atsebīšajā gadījumā vai nav mazliet risks ar šādu lielu plašumu, šādu arhetipisku, un es pat gribētu teikt tādas kolektīvās bezapziņas materiālu strādāt, un tur taču ļoti daudz teksta var sanākt?
Nu, sērijai tieši tāpēc arī tas nosacītais rāmis ir ļoti, ļoti nosacīts. Nosacītais rāmis ir nosacīts. Proti, nav nekādu īstu un stingrāku robežu par tām, kuras ir definētas sērijas nosaukumā. Un kāpēc pie tāda risinājuma mēs galvenās nonācām? Tāpēc, ka jau dažus gadus, kad katrā tikšanās reizē ar autoriem mēs savā starpā šo ideju mētājām, un viņi pamazām veidojās, tur brīnuma pasakas, pasakas, vēl kaut kas un vēl kaut kas. Kad gala beigās es vienu pulciņu autoru aptaujāju, tad atklājās, ka arī tad, ja viņus iegrožotu kādā vienā nosacītā, piemēram, rakstīsim tagad visu izcelšanās teikas, tad idejas, kas nāca no katra, aizskrēja, nu, tā kā lodītas pa galdu, katru uz savu pusi. Es saprotu, ka tā nevarēs, un varbūt, ka tieši tā arī ir jābūt, ja mums ir darīšana ar mītisko pasauli. Tā kā tas ir sarežģīts uzdevums ne tikai konkrētai sērijai, bet pie jebkura darba, kad tu saņem manuskriptu un dažkārt domā, ko ar to tagad iesākt un kas tas tāds mums ir.
Andri, lasot cauri tās teikas, kas ir iekļautas, es pieņem, ka ir vairāk. Šīs ir tās, kas ir iekļautas kundziņas alas teika no vāka līdz vākam. Ļoti daudz reālīgi, tu runā par irreālo pasauli, kas ir aiz tā plīver, bet ir pietiekami daudz reālīgi, kur var saskarties ar to šodienas, ar to taustāmo realitāti. Ir caurvī motīvi, bet tas katrs atsevišķi stāstniņš piedāvā savu varoni. Nu, tik tā, es varu klausītājiem teikt, nenozogot to prieku, ko viņš lasot pats no tā gūs, bet šajā gadījumā, nu, cik ilgi top, kad tu notver vienu atsevišķo no tām patsmit teikām, kā tas teksts tev atnāk un kā tu saproti, kādā virtenē viņš vēl vērsies?
Jebkurš teksts man sāks ar jautājumu, un šie jautājumi, protams, pamatā ir tie, kā es jau teicu, kas attiec uz konkrēto pasauli, kur es varu šos risinājumus ar savām zināšanām un ar savu patiesības izjūtu līdz tam tikt. Šie ir jautājumi, kas man ir bijuši, bet kas bija, nu kā lai to saka, viņi tādi attālināti man bija, ja šie te nu, reālo pasauļu notikumu, kas notiek. Es vienmēr jautāju, kā tas man ietekmē, bet ko tas nozīmē, es nekad nebiju jautājis. Jo ko tas nozīmē, es zinu, ka man vienmēr trūks informācijas, lai varētu to, nu, kā tu saki, ar pētījumu metodēm tikt galā. Mani pētījumi ir tas, kā es ieju no psihoanalīzes, teiksim, viedokļu. Ieju, lūk sapnis, ir, tas ir materiāls, kuru vajag analizēt. Pasauli, kāda tā notiek savā mītiskumā, arī ir analizējama tik daudz, cik tā atbalsojas apziņā. Bet, kā jau es teicu, man pietrūkst informācijas, lai tiktu līdz galam. Nu, labi, es zinu, ka arī sevis izpētēs nekad līdz galam nevar tikt. Bet man vienalga gribas, lai man būtu vairāk informācijas, ar kur tik galā. Šie faktiski šīs teikas ir bijuši uzmetumi tiem jautājumiem, kurus es vienkārši informācijas trūkuma dēļ līdz šim nebija nu, tā kā pieķēries viņus risināt. Viņi bija daudz jau, man ir vesela kaudz jautājumu, man nekad netrūks par ko strādāt, saprot. Man ir vienmēr jautājumu kaudz, kuras es skaidri zinu, ka es tā ar neatrisināšu. Līdz mūžu galam, tas pilnīgi skaidrs. Bet šie jautājumi visu laiku tika tā kā malā, jo viņi neatiecās uz tiem pētījumiem, kas ir psihis pētījumi, kas ir nu, mans īstais, tā kā es to saprotu, lauciņš. Tagad, kad parādījās, lūk, kā Dats saka, šāds te, šādi iespēji runāt par mītiem tieši tā, kā tie aprakst realitāti un kā es tos varu izteikt ar simboliskiem, ar fantāzijas līdzekļiem. Lūk, tad parādījās man iespēja. Ja kurš ticīgais taču savus dievības, savus mītiskās uztvers, savus par maksimāli reālām. Nu, lūk, tad varbūt tas ir tas jautājums, ko es varu piedāvāt ar šo teiku krājumu. Lasītājiem, lai viņš pavērtē, kā viņš skatās uz pasauli.
Bet kā tu saglabāji ticību pats savai iztēlē, iztēles klejojumiem, būdams vienu vietu.
Jā.
Saglabājot šo te kundziņu salas izejas punktu, tas tā kā nevis skriet 100 akas ievurbs pa metram, bet tādu vienu un tādu artē līdz tad dziļurbumu.
Nu, superīgs jautājums. Tas ir mans mūžīgais jautājums, ko es neesmu atradis atbildi, kas ir, nu, ir tie saucami mūžīgie jautājumi, kas nemitīgi darbojās, bet kuriem risinājumi nebūs nekad. Tas viens no tiem, kā es, būvējot savu pētījumu atziņas simboliskajā, valodiskajā izpausmē, kā es viņus pats taču ielieku kādā konstrukcijā. Es taču viņus sastindzinu. Es viņus ar to, kad beidzās grāmata, ar to es viņus faktiski nu, nolieku tā kā kapsētā. Viņi, šie teksti ir miruši izpētēji, tāpēc es esmu traks uz labošanu. Visi redaktori zina, ka es varu nebeidzami labot, ko līdz man uzstād jautājumu. Tas man liekas, ka tādā veidā tā dzīvība vēl saglabājas. Tā plūsma vēl nebeidzās. Bet tad, kad grāmatiņi ir iesiet, kad viņi ir plauktā, tad vienīgais veids, kā viņi vēl var plūsmot un kā viņi var dzīvot šādās sarunās. Un sarunās ar lasītāju, un lasītājiem sarunās savā starpā, un ar sevi lasītājs var sarunāties. Tur ir tāda teika klaudzinātājs, kurā es, kā tāds mītiskais personāžs, kas realitāti ir visam tic, visiem viedokļiem, ko viņš ir izlasījis, kā viņam uzbraukts ir sociālajos tīklos un tam līdzīgi, visu visādos veidos viņš to uztver kā reālo. Un tad viņam pieklaudzim pie sienas mītiskā personība, kas ar viņu par šīm tēmām, nu, teiksim, tā aprunājas.
Bet tā, Andris, stāsta, man vienmēr ir tā fascinējis tava spēja to absurdu vest, un tomēr viņš paliek tajā stāstā, un tomēr tas abstrakts iegūst kaut kādu formu, tas satvers viņš saglabājas, bet tepat laikā tā sajūta, ka tūlīt, es aiz tās zagas aizskatīšu tev līdz tekstā. Tas absurditāte, tu viņam kaut kā skaidrāk redzi cauri, bet lasītājs, es teiktu, diezgan tiek ietīts.
Jā, nu, tā varbūt ir tiešām nopietna problēma, ja, ka jo patiesāk tu caur sevi runā, jo tu mazāk esi saprotams kādam citam. Mēs esam visi cilvēki pilnīgi dažādi, absolūti, mēs esam piedzimuši katrs ar savu gēnu mantojumu, piedzīvojuši katrs savu audzināšanu, pēc tam katram savu pieredzi. Tagad, kad mēs viens uz otru skatāmies, mēs redzam katrs kaut ko citu. Tu redzi pavisam to, ko es ar savu pakausu neredzu un otrādi. Saprāt, viss no, vis ir, un tas ir tikai sīkākais piemērs. Tas ir tas, ka ikdienā mēs tikai caur schēmām, caur
jā, nu schēma ir jau ar pirmo teiku, schēmas iedziens iet spēlēt
arī caur. Mēs sazināmies tikai caur schēmām, un tas ir varbūt tas, kas ir nepieciešams, nu, manā darbā, un kur es neko nevaru darīt, ka tas ir pietiekam nesaprotam, jo tas ir patiesi. Jo patiesāks kāds no mums ir savā atšķirībā, jo viņš ir mazāk saprotams citam. Tas ir, tāda loģika ir pilnīgi nepārkāpjama, vismaz manā praksē.
Un arī tas tā valodiskās piruetes, kā lai viņas savādāk nosauc tie manevri ar jaunām vārdu konstrukcijām, ar salikumiem, es tik dažus varu pieminēt, ja, ka tu tā kā ved to stāstu līdz rodās kā tāds iedziens kā manipulači un muldošie derdzruņi un it kā tāds saliktenis, bet tāpat laikā kontekstuāli pilnīgi noteikti viņš liekas un viņš uznir šajā brīdī. Un kur ir tā robeža, ja, ar tādiem valodas spriganību nu nobalansēt?
Tā nav robežas. Tas ir, nu pat ne, es pat neteiktu, ka tas ir īpaši talanti jautājums. Tas manuprāt, ir tas veids, kā mēs šo jēgu ietērpjam tajos simbolos. Dejotājs savos dejas simbolos ietverp savu jēgu. Mūziķis nes jēgu caur skaņu lietām. Teksta autors savu jēgu nes caur vārdiskām kombinācijām, vārdiskiem salikumiem, un tas ir viens no veidiem, kā pateikt to tajos brīžos, kad līdz galam nav iespējams varbūt to nemaz ieterpt kaut kādā simboliskā konstrukcijā. Piemēram, kad es rakstu dzejis, tad, kad tas uzdotais jautājums, kas manī nav īsts izsakāms, un atbildi līdz ar to arī nav īsti izsakāma tādos konstrukciju vārdos, plakātiskos vārdos. tad man ir nepieciešama lūk šāda izteiksmes daudzveidība plūsmojuma.
Un vai vienmēr visam ir jābūt saprotamam?
Nezinu, nu, tā, kā jau es teicu, man ir interesanti lasīt autors, kurus varbūt, es neteiksim, ka nu, tāda simtprocentīgi saprot, kas darās viņu apziņā, bet ja autors tikai kopē realitāti neko vairāk, tad šie mītiskie veidojumi man drīzāk kā sprediķis izklausās. Nu, viņš man grib kaut ko iestāstīt, ja, grib man pievērst savai ticībai, bet nu paldies uz redzēšanos, ja jūs savu realitāti skatiet pa savam.
Man ļoti patīk, kā Jānis Joņevs teica par savu pirmo grāmatu, par Jelgavu 94, viņš teica, ja tu nevari neko izdomāt, tad raksti to, ko tu atceries. Tas arī ir tāds, nu, varbūt pirmajai grāmatai drošs ceļš šajā gadījumā. Dace, vai tu drīksti atklāt, kādas ieceras vēl šajā sērijā, kas tad šos mītus un teikas un pasakas bez Andra paturpinās?
Galvenā iecera ir atraisīt autors šai domai, reflektēt par to, kas notiek tieši mītiskā plānā to darot. Kā nākamais, nu, tuvākais Gatavijas pakāpē ir žurnālistu un rakstnieku Imanta Liepiņa krājums pasakas par lopiem, kas būs pilnīgi citā griezienā. Tad vēl vairāki no autoriem ir jau tā kā sarosījušies un domā, ko un kas tas varētu būt. Andra Manfelda, piemēram, pārējos vārdā nesaukšu, lai neno...
Tas spēcīgs startnīnieks, ko sanāk.
Jā, bet nu... Es domāju, ka starp viņiem vēl, proti, starp Andri un Imantu un Andru, kas drīzāk nākamā gada beigās varētu nākt gatavi, ka viņiem par starp vēl vairāk varētu piepulcēties. Bet, kā jau teicu, šai sērijai nav stingru rāmju, arī laikā, arī autoru skaitā. Tātad tas ir pilnībā brīvprātīgs, autoru brīvprātīgs lēmums, vai viņi grib šajā sērijā piedalīties, vai viņi tur redz kaut ko pasakāmu, vai viņi redz to grāmatā.
Nu, nelaupīsim vairāk klausītājiem iespēju pašam iepazīties, jo sērija nu pat ir sākusies. Un pirmā tās grāmata, Andra Zeibota Kundziņsals teikas, ir tikai nu pat burtiski nedēļu ārā. Pie lasītājiem līdz ar to mēs nedrīkstam vairāk bilst ne vārda, lai lasītājs pats dodās šajā ceļojumā. Bet, Andri, tava ceļamā, vai ir kaut kāda chronoloģiska, tavuprāt, virzība šīm tām teikām, vai var sākt ar jebkuru?
Viņa sāks ar svarīgāko, dzimtā vieta ir tajā brīdī, kad tik veidot šis sakārtojums, ka šī dzimtās vietas teiksmojums, šī dzimtās vietas mīts, likās svarīgākais ar to, un kas viss pārjonas, tad attiecības ar sabiedrību tur iet, tad ar vēsturi. Nē, man liekas, ka viņi, tāds, nu, tā, viņi ir sakārtot kaut kādā ziņā tādā kā apakaļgaitā. Ja, ja dzimtās vietas izjūta man kundzeņš, lai ir tur, kur es sēžu pie savu datoru un rakstu, tad ejot atpakaļgaitā ir tas, ko es piedzīvoju iedams uz veikalu vai uz kādu nu, sabiedrisko iestādi, ja, tur sazināties ar cilvēkiem vai vienkārši kontaktējos ar citiem, kas savādāk varbūt domā. Nezinu, un tad arī vēsturē jau visi kā tādā, šie, man liekas, tas teiks sakārtojums manā uztverē, tā kā es lasīju, likās, ka viņš tā, iet atpakaļ gaitā, tā kā vilnas tā kā ir uzsities, un tagad viņš plūst lēnam atpakaļ. Ja kādam gribas var lasīt no beigām. Nē, jo katra teika, viņa ar iepriekšējo teiku tā īsti saistīt nav kā romāna, nu, teiksim, sižetiski vai vēl kaut kā citādāk. Viņa vienkārši viņa tādā atplūsmē strādā, manuprāt, uz šī uzbūva.
Paldies, Andri, jā, jo man šeit, ka būtiski šos te mitoloģiskos dzīvparus vērb tagadnē, tas nav vienkārši, tas ir, nu, jebkurš dramaturgs pateiks, ka reflektēt tagadnē ir diezgan sarežģīti, bet kaut kādu sakrālo struktūru tur dziļi paslēpto, kas viss mūs satura kaut kādā vienumā, tas tomēr man šķiet palīdz saglabāt. Paldies arī Dacei Sparānei Freimanei par šādu drosmīgu iniciatīvu un es ceru, ka arī topošie un nākamie šīs sērijas autori ir guvuši drosmi, bet tagad visi pēc Kundziņsalas teikām. Paldies!